Halo, saya Araria. Selamat datang di podcast 9NR3. Hari ini saya akan merangkum dan mengulas buku ini. The Long Goodbye Analyzing Cycles in Markets adalah buku non-fiksi tentang ekonomi makro, pasar saham, dan perilaku investor karya Peter C. Oppenheimer, seorang strategis ekuitas global. Buku ini membahas mengapa pasar bergerak dalam pola berulang, bagaimana siklus ekonomi memengaruhi harga aset, dan mengapa investor sering membuat keputusan buruk ketika sentimen sedang sangat optimistis atau sangat pesimistis. Tujuannya bukan memberi rumus untuk menebak titik tertinggi atau terendah pasar secara tepat. Sebaliknya, Oppenheimer menawarkan kerangka untuk menilai posisi pasar dalam siklus, lalu menimbang risiko dan peluang dengan lebih disiplin. Dia memadukan sejarah pasar, data jangka panjang, penilaian valuasi, kebijakan ekonomi, inflasi, suku bunga, serta psikologi pelaku pasar. Fokus utamanya adalah hubungan antara kondisi ekonomi dan hasil investasi dalam horizon menengah hingga panjang. Karena itu, buku ini lebih tepat dibaca sebagai panduan analitis untuk alokasi aset dan pengelolaan risiko, bukan sebagai panduan transaksi cepat atau pemilihan saham individual. Saya akan memberikan poin-poin penting dari buku ini. Pertama, empat tahap siklus pasar membantu investor membaca perubahan rezim. Oppenheimer menggambarkan pasar sebagai rangkaian fase yang biasanya bergerak dari keputusasaan, harapan, pertumbuhan, hingga optimisme berlebihan. Pada fase keputusasaan, berita ekonomi cenderung buruk, laba perusahaan melemah, dan investor lebih fokus pada risiko. Namun, justru pada periode seperti ini, harga sering telah mencerminkan banyak kabar negatif. Fase harapan muncul ketika kondisi belum tentu baik, tetapi arah perubahan mulai membaik, misalnya melalui respons kebijakan atau stabilisasi indikator ekonomi. Setelah itu, fase pertumbuhan didukung oleh pemulihan aktivitas dan laba. Tahap terakhir, optimisme, sering ditandai ekspektasi tinggi, posisi investor yang ramai, dan kecenderungan mengabaikan risiko. Kerangka ini penting karena pasar biasanya bergerak lebih dulu daripada data ekonomi resmi. Investor yang hanya menunggu kabar ekonomi terasa aman dapat terlambat masuk ketika pemulihan harga sudah berlangsung. Sebaliknya, investor yang menganggap setiap kenaikan sebagai awal tren baru dapat terbawa euforia di akhir siklus. Pembagian tahap tersebut bukan alat ramalan mekanis. Nilainya terletak pada kemampuannya memaksa investor membedakan antara kondisi saat ini, ekspektasi yang sudah tertanam dalam harga, dan arah perubahan yang mungkin terjadi berikutnya. Kedua, valuasi berguna untuk memperkirakan hasil jangka menengah, bukan menentukan waktu secara presisi. Salah satu gagasan sentral buku ini adalah bahwa valuasi sangat penting, tetapi sering dipakai secara keliru. Rasio seperti harga terhadap laba, harga terhadap nilai buku, atau ukuran laba yang disesuaikan secara siklis dapat memberi petunjuk mengenai seberapa mahal pasar dibandingkan sejarahnya. Ketika valuasi tinggi, imbal hasil jangka menengah cenderung lebih terbatas, karena banyak harapan pertumbuhan sudah masuk ke harga. Ketika valuasi rendah, potensi hasil dapat lebih baik, terutama jika pesimisme investor sudah ekstrem. Namun, valuasi sendiri tidak memberitahu kapan pasar akan berbalik. Pasar dapat tetap mahal atau murah untuk waktu lama, terutama ketika suku bunga, likuiditas, inovasi, dan prospek laba berubah. Karena itu, Oppenheimer tidak memberlakukan valuasi sebagai tombol beli atau jual. Valuasi perlu dibaca bersama kondisi ekonomi, inflasi, kebijakan moneter, sentimen, dan posisi investor. Pendekatan gabungan ini mengurangi dua kesalahan umum, yaitu membeli hanya karena harga sudah turun, atau menjual terlalu dini hanya karena pasar terlihat mahal. Intinya, valuasi membentuk batasan terhadap ekspektasi hasil, sedangkan indikator siklus membantu menilai kapan batasan itu mulai relevan dalam keputusan portofolio. Sentimen dan posisi investor menjelaskan mengapa pasar sering bergerak melampaui fundamental. Buku ini menempatkan perilaku investor sebagai unsur penting dalam pembentukan siklus. Harga pasar tidak hanya mencerminkan data ekonomi dan laba perusahaan, tetapi juga mencerminkan keyakinan, ketakutan, serta posisi para pelaku pasar. Saat sentimen sangat positif, banyak investor mungkin sudah membeli aset yang sama. Kondisi ini membuat pasar rentan, bukan karena kenaikan harus segera berhenti, melainkan karena jumlah pembeli baru yang tersisa semakin sedikit. Kabar yang hanya sedikit mengecewakan pun dapat memicu penyesuaian besar. Sebaliknya, ketika sentimen sangat negatif dan banyak investor telah mengurangi risiko, ruang untuk tekanan jual tambahan bisa menyempit. Pemulihan kemudian dapat terjadi sebelum narasi ekonomi membaik secara jelas. Oppenheimer menggunakan wawasan ini untuk menekankan pentingnya melihat ketidakseimbangan antara persepsi pasar dan kemungkinan hasil yang sebenarnya. Investor tidak perlu melawan tren hanya karena pasar ramai, tetapi perlu lebih berhati-hati ketika valuasi mahal, optimisme tinggi, dan posisi pasar padat muncul bersamaan. Demikian pula, peluang yang lebih menarik sering muncul ketika valuasi rendah, pesimisme luas, dan tanda stabilisasi mulai terlihat. Kerangka ini mendorong disiplin, karena keputusan tidak semata didasarkan pada emosi yang sedang dominan di pasar. Keempat, tiga jenis pasar bearish menuntut pembacaan risiko dan pemulihan yang berbeda. Oppenheimer membedakan pasar bearish menjadi tiga kategori besar, yaitu siklis, dipicu peristiwa, dan struktural. Pasar bearish siklis biasanya berkaitan dengan kenaikan inflasi atau suku bunga, pengetatan kebijakan, serta kekhawatiran resesi. Dalam keadaan ini, pasar menyesuaikan diri terhadap prospek laba yang melemah dan biaya modal yang lebih tinggi. Pasar bearish yang dipicu peristiwa berasal dari guncangan eksternal yang sulit diprediksi, misalnya krisis kesehatan atau kejadian geopolitik besar. Ketidakpastian menjadi faktor utama, sehingga reaksi awal pasar dapat sangat tajam. Sementara kecepatan pemulihan bergantung pada seberapa cepat, dampak guncangan dapat dipahami dan ditangani. Adapun pasar bearish struktural lebih serius, karena berkaitan dengan pecahnya gelembung aset, utang berlebihan, deleveraging, atau tekanan pada sistem perbankan. Pemulihannya cenderung lebih lama karena masalahnya tidak selesai hanya dengan membaiknya sentimen. Klasifikasi ini berguna secara praktis. Investor tidak seharusnya memperlakukan semua penurunan pasar sebagai peluang beli yang sama. Mereka perlu menilai sumber tekanan, dampaknya terhadap laba dan neraca, respons kebijakan yang mungkin, serta apakah sistem keuangan ikut terganggu. Dengan begitu, pengelolaan risiko dapat disesuaikan dengan sifat krisis, bukan dengan sekadar besarnya penurunan indeks. Terakhir, investasi asimetris menekankan posisi awal siklus ketika rasio risiko dan peluang lebih menguntungkan. Gagasan investasi asimetris dalam pembacaan buku ini berkaitan dengan mencari keadaan ketika potensi kerugian relatif terbatas, sementara peluang kenaikan lebih besar. Kondisi seperti itu sering lebih mungkin ditemukan pada tahap awal pemulihan, bukan ketika tren kenaikan sudah menjadi konsensus pada fase awal. Kondisi ekonomi mungkin masih lemah dan ketidakpastian masih tinggi, tetapi harga aset dapat sudah murah, sentimen terlalu pesimistis, dan kebijakan mulai mendukung stabilisasi. Bila perbaikan berlanjut, perubahan ekspektasi dapat menghasilkan kenaikan harga yang berarti. Sebaliknya, di akhir siklus pasar dapat terus naik, tetapi rasio peluang dan risiko memburuk. Valuasi lebih tinggi, posisi investor lebih penuh, dan ekspektasi laba lebih sulit dilampaui. Pendekatan ini tidak berarti selalu membeli saat pasar jatuh atau menjual saat pasar naik. Investor tetap membutuhkan bukti bahwa tekanan sedang mereda, tren fundamental tidak terus memburuk, dan risiko struktural dapat dipahami. Nilai utama konsep ini adalah menggeser perhatian dari pertanyaan apakah pasar pasti akan naik atau turun, menjadi pertanyaan apakah imbalan potensial cukup layak dibandingkan risiko yang diambil. Dengan kerangka tersebut, siklus pasar menjadi alat untuk mengatur eksposur, melakukan rebalancing, dan menghindari keputusan yang didorong euforia, kesimpulannya. The Long Goodbye paling relevan bagi investor individu yang ingin memahami hubungan antara ekonomi, pasar saham, dan keputusan portofolio. Juga bagi mahasiswa keuangan serta profesional yang membutuhkan kerangka makro yang mudah diikuti. Buku ini tidak menuntut pembaca menjadi ahli matematika atau peramal pasar. Manfaat praktisnya justru terletak pada pembentukan kebiasaan bertanya dengan lebih baik, misalnya apakah pasar sedang bergerak karena perbaikan laba, perubahan suku bunga, sentimen yang terlalu ekstrem, atau masalah struktural yang lebih dalam. Pembaca dapat memakai kerangkanya untuk menilai apakah perlu menambah, mengurangi, atau mempertahankan eksposur risiko secara bertahap. Secara intelektual, buku ini juga membantu membedakan siklus jangka pendek dari kekuatan yang lebih mendasar, seperti perubahan kebijakan, teknologi, dan struktur ekonomi, dibanding banyak buku investasi yang berfokus pada pemilihan saham atau aturan teknis tunggal. Keunggulan buku ini adalah pendekatannya yang menyatukan sejarah pasar, valuasi, perilaku investor, dan ekonomi makro. Oppenheimer juga tidak menjanjikan ketepatan waktu yang mustahil. Ia menekankan probabilitas, konteks, dan disiplin posisi. Sikap tersebut membuat buku ini menonjol sebagai panduan yang realistis. Bagi pembaca yang mencari rekomendasi beli dan jual instan, isinya mungkin terasa kurang langsung. Namun, bagi pembaca yang ingin memperbaiki cara membaca risiko lintas siklus, buku ini menawarkan fondasi yang kuat dan berguna untuk pengambilan keputusan jangka panjang. Jika Anda ingin mendukung Peter C. Oppenheimer, Anda dapat membeli buku ini melalui tautan Amazon, Shopee, Lazada, atau TikTok yang telah saya sediakan di deskripsi podcast. Setelah membaca buku ini, silakan beritahu pendapat Anda dan bagikan pemikiran Anda. Sampai jumpa lagi.